Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Un imperiu în genunchi, un consiliu în criză. După pierderea tragică a Tesalonicului și încheierea unei păci precare cu Murad al II-lea, Constantinopolul a răsuflat ușurat, dar doar pentru o vreme. Situația politică, militară și spirituală a Imperiului Bizantin rămânea fragilă, iar Ioan al VIII-lea Paleologul știa că orice răgaz trebuia folosit pentru a căuta ajutor. O rază de speranță părea să răsară dinspre apus, unde Papa Martin al V-lea anunțase convocarea unui conciliu general al Bisericii la Basel. Ar fi fost poate șansa ca apelul Bizanțului să fie auzit în sfârșit. Căderea Tesalonicului, al doilea oraș ca importanță al Imperiului Bizantin, i-a lăsat lui Murad al II-lea un gust amar. Nu dorea ca această veche metropolă să fie redusă la o ruină fumegândă. De aceea, după cele 3 zile de jaf și teroare, a proclamat o amnistie generală, invitând locuitorii să revină la casele lor și garantând că nu vor mai fi supuși abuzurilor. Guvernatorii venețieni au reușit să fugă pe mare și să ajungă la Eubea, în teritoriul controlat de Serenissima Republică. Vestea prăbușirii Tesalonicului a ajuns la Constantinopol, aproape simultan cu anunțul convocării conciliului de la Basel. Pentru Ioan al VIII-lea, această coincidență a părut providențială. Deși ulterior locul conciliului a fost mutat la Ferrara, apoi la Florența, și data a fost amânată până în 1438, hotărârea împăratului de a participa nu a slăbit. Era o ultimă încercare, un gest disperat, dar demn, de a uni creștinătatea împotriva unei amenințări comune. În noiembrie 1437, împăratul bizantin s-a îmbarcat în călătorie istorică spre apus, în fruntea unei impresionante delegații de aproximativ 700 de persoane. Printre aceștia se aflau nume de seamă ale teologiei, filozofiei și artei bizantine. Îl însoțea patriarhul Iosif al II-lea, împreună cu 18 mitropoliți, printre care strălucitorul Besarion de Nicea și Izidor, episcop de Kiev. Dintre laici se remarcau Gheorghe Scolarius, versat în teologia latină, și Gheorghe Gemistos Pleton, filozoful umanist din Mistra. Era prezent și mitropolitul Marco al Efesului, figura austeră, liderul grupului tradiționalist. Împăratul n-a ezitat să-l ia și pe fratele său Demetrius, cunoscut pentru intrigile sale, de aceea și prefera să-l aibă aproape sub supraveghere. Conciliul a început cu dificultăți de protocol și orgolii. Papa și împăratul rivalizau în privința demnității lor, iar amplasarea tronurilor în catedrală a creat tensiuni care păreau imposibil de rezolvat. Pentru Ioan era vital să fie perceput nu ca un suplicant, ci ca liderul unui imperiu creștin încă demn, încă viu. Dar cui se adresa de fapt? Unul dintre scopurile esențiale era obținerea unui sprijin militar din partea regilor europeni, însă niciun prinț nu a venit. În timp ce latinii deveneau tot mai nerăbdători, și papa, care suporta toate cheltuielile grecilor, devenea neliniștit. Fondurile se împuținau, iar în august a izbucnit ciuma. În timp ce grecii păreau imuni, boala a secerat rândurile delegaților apuseni. Nemulțumirea a crescut de ambele părți. După aproape un an de la plecare, bizantinii nu obținuseră nimic concret. Decepția era profundă. Și mai grav, devenea clar că niciun suveran apusean nu era dispus să se alăture conciliului. În cele din urmă, pe data de 8 octombrie, au început deliberările teologice. dar acestea s-au încheiat pe 13 decembrie fără vreun progres real, când Papa Eugeniu al IV-lea a luat decizia de a muta întregul conciliu la Florența. Motivația principală era una pragmatică. În Florența, influenta familie Medici putea susține logistic și financiar întreaga desfășurare a lucrărilor. Călătoria în apus devenise o cursă contra timpului și contra istoriei. Un imperiu aflat la apusul existenței sale căuta o ultimă fărâmă de solidaritate într-o lume occidentală tot mai divizată. În următoarea rubrică vom vedea ce s-a petrecut la Florența, dacă apropierea dintre cele două biserici s-a realizat și mai ales ce efecte a avut această unire asupra destinului Bizanțului.